Вие слушате пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 21 февруари.
Добър ден, уважаеми колеги! Днес ви помолихме да дойдете тук, за да изкажем нашите притеснения на ГЕРБ за взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната по...
Представете се.
По изпълнението на съоръжението по границата. Аз съм бивш заместник министър на Министерството на отбраната, сега депутат от ГЕРБ, Валентин Радев се казвам. Валентин Радев. Това наше притеснение го има и в пресата, всички ги четаме тези неща и виждаме, но преценката ни нараства от постъпващата, продължаваща постъпваща информация. Знаете, че от последното заседание на Министерския съвет от 12-ти стана ясно, че парите за съоръжението от 5 милиона станаха изведнъж на 9 милиона. Само да ви припомня, сигурен съм, че сте информирани, това съоръжение се изгражда по идеен проект на Министерството на вътрешните работи, идеен проект, подчертавам, който е стойностен приблизително и приличащ на съоръжението, което е изграждано в Гърция, на 5 милиона. Изведнъж, когато става работен проект на Министерството на отбраната, става 9 милиона. Разликата между идеен и работен проект е в изпълнителите. Това означава работен проект. Тоест, кой ще изпълни това, което е заложено в идейния проект? Нашият въпрос е как така и кои са тези изпълнители, че стойността стана двойна. И не само нашите въпроси, и въпроса на министър-председателя, който на същото заседание поиска пълна ревизия на договора. Включително от Министерството на финансите не бяха съгласни с това увеличение на парите. Това са нашите притеснения. И имаме няколко въпроса съответно. Защо Министерството на отбраната дълго време не каза кои са фирмите, които са направени без обществена поръчка, избрание, а с подбор? Да не прехвърля и защо прехвърля така понечетем от пресата вината за избора и за изпълнението на тази поръчка на сухопътни войски? Не е ли виновно за това, включително взаимодействие, Министерството на отбраната, политическото ръководство имаме предвид? Това са нашите основни съмнения и нашите притеснения. Напременно искам да спомена, че опозицията многократно настояваше по време на оформянето на бюджета за 2014 година за запазване поне нивото на средства за Министерството на отбраната. Знаете, че те бяха намалени официално с 60 милиона, според наша оценка близо 100 милиона надолу от бюджета на Дянков за Министерството на отбраната. Там не бяха предвидени излишно средства за третата мисия на Министерството на отбраната, принос към националната сигурност в мирно време. Това са средства необходими, включително и за такъв проект, какъвто е проектът за изграждане на възпиращо съоръжение на границата. Така че още от тогава беше им казано, те знаеха, но сбъркаха на няколко пъти, проточиха в този процес и вместо януари да започнете, закъсняха с един месец и днес разбрахме, че става по според нас грешен начин. Има много въпросителни, които ние ще оформим в искане за анкетна комисия. Благодаря.
Искането ни създаване на временна комисия, която да установи как се харчат бюджетните средства и парите на данъкоплатците. Искам само да припомна, че изграждането на тази граница, на тази ограда, всъщност беше една от най-спешните, най-важните мерки, които да ограничат миграционният натиск. Какво обаче се случи? Тя трябваше да бъде готова в 1 март тази година, трябваше да бъде пусната в експлоатация, но всъщност ние сме свидетели на това как тя е първа започва да се изгражда. Същевременно, всеки ден на границата на командированите полицаи, които обслужват като жива ограда, миграционния натиск, струва на българския данъкоплатец по 80 000 лева на ден или 2 милиона и половина на месец. Още повече буди така съмнение, че има нещо задкулисно, именно защото Министерството на отбраната реално не дава информации, кои ще са фирмите изпълнители, но в същевременно в Агенцията за обществени поръчки те са публикувани и тук има нещо много съмнително, че една от фирмите, която всъщност ще достави ограда, материали, говоря в рамките на 3 милиона и половина приблизително, с един от собствениците на фирмата, всъщност е председателя на общинската структура на БСП в град Казанлък. Дали заради това всъщност Министерството на отбраната не иска да даде информация на фирмите, които ще изпълняват поръчката? Още по-интересното е, че всъщност се поръчени като материали 600 км ограда за нещо, което трябва да бъде 30 км по идеен проект. Това също е много интересен въпрос. Затова смятам, че час по-скоро и аз наистина призовавам и останалите политически групи да подкрепят идеята за съставането на такава комисия, за да може наистина да се види по какъв начин се разходват тези средства. Да не говорим, че дори самия министър-председател очевидно има съмнение относно как и по какъв начин се увеличила сумата, даже искам да поправя колегата, че сумата всъщност от 5 милиона и 100 хиляди отива на не на 9 милиона, а на 9 милиона 665 хиляди. Това е почти двойно отгоре. Има нещо, което не е доизказано, така че надявам се съставянето на тази комисия всъщност да установиме и да отговорим на тези въпроси. Ако имате други въпроси, вие?
Ще информирате ли европейските институции за това как са харчени тези пари за теленото съграждение, което се изгражда на границата, тъй като получихме помощ от Европейската комисия за справяне с бежанците?
Аз мисля, че това със сигурност ще се случи в момента, в който се състави такава комисия. Видиме данните, които и въпросите, на които отговорните институции трябва да отговорят. И тогава, разбира се, ако ще сметнем за необходимо, ще информираме и съответно нашите партньори. Аз същевременно предполагам, че те достатъчно информация имат, тъй като когато идват пари като помощ, те със сигурност институциите така имат желанието да контролират как се разходват тези средства. Даже в медиите прочетахме, че в някои от медиите, че всъщност има такова и със самосезиране. Други въпроси? Ако нямате, благодаря.
Колеги, имате ли готово?
Да.
Заповядайте.
Добър ден на всички. Както ви е известно, по време на дебатите за изработване на нов изборен кодекс, едни от най-спорните текстове бяха тези относно преференцията в пропорционалните листи при избор за народни представители, общински съветници и членове на Европейския парламент. Нито във временната комисия по изработването на проекта за изборния кодекс, нито във временната комисия по изработване на законопроекта за изборен кодекс се постигна съгласие между парламентарните групи. На първо място, дали изобщо да има такава преференция, а на второ място, онези групи, които подкрепяха необходимостта от преференция, какъв да бъде нейния размер. По тази причина в комисията нито едно от предложенията не беше подкрепено. Известно ви е, че предложението на вносителите от левицата предвиждаше 7% преференция. Предложението на ГЕРБ е за 5%, докато народните представители на Движението за права и свободи и на Атака по същество поддържат редакции, които не водят до пренареждане в пропорционалните листи в резултат на упражнена преференция от страна на гражданите, които гласуват. Във вчерашния ден в пленарна зала бе подкрепено предложението на господин Карадая, което е в следния смисъл. Бюлетина, в която няма отбелязана преференция, броят на тези бюлетини се отчита на водача на листата, което на практика означава, че по отношение на водачите на листите изобщо не важи мажоритарният елемент в пропорционалните листи. Това се случи и в днешния ден при гласуване на текста за начина, по който следва да подреждат избирателите предпочитанията си в бюлетините за общински съветници. Отново бе подкрепено предложението на господин Карадая. Повтарям, в бюлетини, в които няма отбелязана преференция, тя да се отчита на водача на листите. По този начин се обслужват малките партии, в които основно водачите им или най-много вторият след водача в листите може да бъде избран. ГЕРБ устоява своята позиция за 5%-ната бариера. Ние получихме подкрепата на останалите народни представители от други групи, основно от левицата, по отношение само на листите за членове на Европейски парламент. Следователно, така широко прокламираната в последните 8 месеца мажоритарният елемент в пропорционалната система на практика няма да се случи. Това е дълбоко противоречие между Коалиция за България и Движението за права и свободи, което ние неведнъж сме изтъквали, когато сме коментирали основните различия между тези две управляващи групи.
Можем ли да ви зададем въпрос?
Да.
Госпожо Цачева, днес в пленарна зала депутатите на ГЕРБ, поне тези, които гласуваха, бяха 36. 26 се въздържаха и 10 гласуваха против. Парламентарната група на ГЕРБ е 93 души. Вие имате целият ресурс да се противопоставите поне на днешното гласуване. И можеше това решение да бъде отхвърлено и да не бъде такова. Защо мълчаливо се съгласихте с ДПС?
Това категорично не е вярно. Няма съгласие от наша страна по отношение на предложението на Движението за права и свободи. След като в общата част на проекта за изборен кодекс, който се гласува в момента на второ четене, отпаднаха предложенията ни за един знак, с който да се отбелязва вота на избирателите, ние по принцип не подкрепяме текстовете, които визират възможността с два знака да се отбелязва вота на избирателите. От тук насетне нашите предложения са с изключение на 5%-ната бариера. Всички те са отхвърлени, така както това се случваше и в комисията, поради което не считаме, че с волята на народните представители от ГЕРБ можем да пробием монолитното единство на трите парламентарни групи.
Става дума за брой на гласове, госпожо Цачева?
И с този брой на гласове от ГЕРБ не сме в състояние да преодолеем онова, което се случва в пленарна зала по гласуването на изборния кодекс. Повтарям, ние сме категорично против изцяло нов изборен кодекс, защото от това, което се разиграва в момента в зала, става ясно, че нищо ново няма в този изборен кодекс. Благодаря.
Готови ли сте, колеги? Да чувам отговор. Заповядайте.
Добър ден. Искам да ви запознаем с това каква информация получихме в рамките на днешния ден. От сутринта в Централната администрация на Държавен фонд Земеделие тече масова чистка. Ръководството на фонда обикаля по етажите на сградата и връчва купища заповеди за прекратяване на служебните правоотношения и трудовите правоотношения на служителите, работещи във фонда. Искам да ви обърна внимание, че става дума за експерти. С тази информация, която разполагаме и за която задаваме въпроса верно ли е това, става дума за структурни промени. Искам да ви обърна внимание, че устройственият правилник на Държавен фонд Земеделие се приема с постановление на Министерския съвет. Последното изменение е от месец юли 2012 година. Последните няколко броя на Държавен вестник няма публикувана промяна, приета от Министерския съвет в устройствения правилник на Държавен фонд Земеделие. Искам да ви обърна внимание, че съгласно член 3 от действащия основен правилник, дейността на фонда се осъществява въз основа на принципите на законност, забележете, прозрачно и ефективно управление, достъпност, отговорност и координация. Бихме искали да зададем няколко съществени въпроса. Първият основен въпрос е: какво се случва в момента във фонд Земеделие? Вярно ли е, че в настоящия момент служителите не стоят на работните си места, за да не им бъдат връчени тези заповеди за прекратяване на правоотношенията? Има ли извършено преструктуриране и с какъв акт е направено това? Въз основа на какво се прекратяват правоотношенията с дългогодишни служители, които работят от самото начало на създаването на този фонд?
Днес в 12.30 са спрени всички комуникации във фонда. Главният секретар и директора на фонда влизат в IT отдела, правния отдел и отдела за вътрешен одит и връчват заповедите. В момента няма абсолютно никаква връзка с фонд Земеделие. Там имаме информация, че има фирма външна вкарана, за да работи и да поддържа цялата комуникация, но това е абсолютно незаконно, защото в тази информацията съдържа както информация по ИСАК, така и разплащания на земеделски производители, а също така и бъдещи разплащания. Тази информация е конфиденциална. С този акт ръководството на фонд Земеделие нарушава и европейския регламент и ние питаме: съществува ли риск за отнемане на акредитацията на Държавен фонд Земеделие във връзка с изискванията на приложение 1, условия за кредитиране, точка 1, вътрешна среда, буква Б, стандарти в областта на човешките ресурси от регламент 885/2006 година на комисията относно акредитирането на агенциите платци. При положение, че само в рамките на изминалия месец ние ви информирахме, че 56 директора на дирекции бяха уволнени от РАС. Сега отново има чистка на дългогодишни служители и директори на това ведомство. Питаме дали наистина това се случва.
Обръщаме се с молба към вас, ако можете да бъдете активни, да отидете на място, да зададете тези въпроси към ръководството на Държавен фонд Земеделие, защо не и към министъра на земеделието, господин Греков. Въпросът е изключително сериозен. Това е един от най-важните органи по усвояване на средства от Европейския съюз и ние като представители на опозицията смятаме, че ръководството на Държавен фонд Земеделие дължи отговори на българското общество за тези изключително важни въпроси. Един от тези важни въпроси е: благодарение на тази масова чистка ще се стигне ли до загуба на средства и по тези важни програми, които са в сферата на земеделието? Благодарим ви.
Ако може нещо повече за тази външна фирма, какво значи работи? Това означава ли, че цялото функциониране на Държавния фонд е поверено на...
Точно това питаме, закрит ли IT отдела с оглед на това да се аутсорсне, както е модерно да се казва в днешно време, тази дейност на външна фирма. Кой е взел такова решение? По какъв начин е предоставена тази възможност на такава фирма да работи и да осъществява всички комуникации на Държавен фонд Земеделие? Отново искам да ви обърна внимание и да проверите функционира ли в момента интернет страницата на Държавен фонд Земеделие.
Радио К2 Деница Гацинска, ще поискате ли шефа на Държавен фонд Земеделие или министърът на земеделието и храните професор Греков да бъдат изслушани в ресорната земеделска комисия или в пленарната зала за случая, за който ви информирам?
Бихме могли да поискаме в рамките на следващата седмица, защото в рамките на днешния ден това няма как да се случи, но държим те да отговорят на вас, които ще зададете тези въпроси, и те ще потвърдят или ще отрекат тази информация. В рамките на следващата седмица ще преценим и ще вземем решение дали да поискаме такова изслушване, както в ресорната постоянна комисия на Народното събрание, така и ако е необходимо, ако получим незадоволителни отговори, и в пленарната зала на Народното събрание.
Извинете, кое е секретност? Какво ниво на секретност тази информация, за която казахте, нали, че няма право външна фирма, и за колко човека става въпрос?
Не разполагаме с такава информация. Тази информация, с която разполагаме към момента, е, че става дума поне за няколко десетки служители, ако не и над 100.
Други въпроси, колеги?
Благодарим.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия ГЕРБ, която се проведе на 21 февруари.